Van die begin af sien ons hoe God saam met sy mense stories skryf. Dis 'n storie van koneksie en gemeenskap, van kreatief saamleef in die vorm van verhoudings en familie. Dis 'n storie vol lobbels in die paaie en draaie wat mens nie verwag nie. Soveel komplekse karakters. Dis 'n storie van 'n ideale wêreld wat deur ons vingers glip, maar in God se hand opgevang word om stukkie stukkie en later in volheid wat ons nog net begin begryp, vir ons teruggegee word. Dis 'n storie van ons voorvaders wat droog maak, net soos ons waarskynlik sou as ons in hulle skoene was. Dis 'n storie van 'n oeroupa grootjie wat sy staf op die vloer gegooi het en gesien het hoe 'n slang die farao se broek laat bewe het. Ons volg 'n vuurkolom, 'n wolkkolom. Dis God by ons. En tog is dit nie genoeg dat ons nie wonder of ons dalk môre gaan kos hê nie. Ons raak omgekrap en moeilik soveel keer. God duld ons. Hy bly lief vir ons. Hy lei ons deur die onmoontlike en gee ons meer as genoeg sodat ons kan bly hoop. Maar hoop is vir ons moeilik. Dit bly maar moeilik. Ons oeroupa praat met hom soos 'n vriend. En ons wonder dikwels, hoe is dit in daai tentjie waar hulle gesels? Maar ons weet God is by ons. Dis 'n storie van ons familie wat bang raak en vasgevang word in eie ekkigheid en toe maar hulle eie God probeer maak het. En ons wat dit steeds maar op kleiner en groter maniere doen. Dis 'n storie van leiers wat God se stem gehoor het, gevolg het en ons saamgevat het na dit wat God vir ons droom, weer en weer. Dis 'n storie van oorlog en vrede en die strewe na 'n nuwe wêreld, van opstaan en die waarheid verkondig want ons familie staan vir iets, vir iemand. Maar dis ook 'n storie van 'n familie wat wegkruip in vrees en hopeloosheid omdat ons blind geraak het vir hoe en waar God werk. Dis 'n storie van 'n familie, ons familie, wat sy identiteit verloor het. Dis 'n storie van God, ons goeie ouer wat plan op plan maak om ons te laat terugdraai en reg kies. 'n Goeie ouer wat ons familie weer en weer en weer kom haal, selfs toe ons hom verraai het, verloon het en gemaklik geraak het in die grys bestaan van individualiteit en selfsug en my opinie, eerder as joune. Dis 'n storie van die een gaan haal wat weggeraak het, van die verlore kind terug verwelkom en die geskenk van die lewe wat telkens weer gegee word. Dis 'n storie ook van God se onvergenoegde hart wat nie meer kon saamleef met die afstand wat ons aanhoudend veroorsaak nie. Sy hart in flenters oor ons familie wat bly skeer en chaoties elk sy eie ding doen en swaar kry. In Jesaja word vertel van die Israeliete wat in ballingskap weggevoer is. Hulle gesinne word gesplete. Sommige bly agter en ander moet in 'n vreemde land gaan bly. En dan in die tweede deel van die boek word hulle vrygelaat en hulle kan terugkeer. Maar hulle is kwaad en moedeloos en onseker. Wie is ons? Waar hoort ons? Het God ons dan vergeet? Is God dan nou stil? Dalk het hierdie familie so gedink. Maar nee, God se stem brul soos 'n leeu in die fluister van 'n vervulde belofte. 'n Verbintenis wat nog nooit vergete is of vergaan het nie. Dis 'n verbintenis van God wat ons God is en bly en altyd sal wees. Dis tyd vir die familie om weer terug te keer. God soek sy mense. God soek intimiteit en liefde en nabyheid in sy familie. Kom ons lees uit Jesaja 51. Die redding wat ek bring kom baie gou. Die verlossing wat ek bewerk is op pad. Ek self regeer oor die nasies. Die eilande wag op my. Hulle wag dat ek my laat geld. Kyk op na die hemel. Kyk na die aarde hieronder. Die hemel sal soos rook verdwyn. Die aarde sal word soos ou klere. En almal wat daarop woon sal doodgaan soos muggies. Maar die verlossing wat ek bewerk sal vir altyd wees. Die redding wat ek bring sal altyd bly. Luister na my, julle wat doen wat reg is. Volk in wie se hart my wet is. Moenie bang wees vir die spot van mense nie. Moenie skrik as hulle julle beledig nie. Hulle is soos lap wat deur motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat ek bring sal vir altyd wees. Die verlossing wat ek bewerk sal daar wees vir elke geslag. Die geloofstorie van die Israeliete is ook ons in. Die redding wat vir hulle beloof is, word ook vir ons gegee. Dit kos iets van die familie. 'n Seun. Waar Jesaja verwys na die dienaar wat sy lewe sal gee, weet ons dat die redding deur Jesus kom. Ons is deur Jesus ingesluit in hierdie uitverkose volk, die familie wat op pad is met God. Ons hoor net bietjie later in hierdie hoofstuk en die volgende een, die roepstem. Word wakker Jerusalem, word wakker Sion. Voel julle die opwinding in die lig wanneer God deur sy profeet begin vertel van iets wat kom, iets wat gaan gebeur in hierdie familie, vir hierdie familie. Sy ingryp, sy beloftes vervul. Vandag kan ons hoor, word wakker, dis tyd vir die familie, vir ons nou, om te sien, te hoor, op te staan en te leef soos die wat gered is. Elke dag, want ons Jesus het gekom. Hy is gebore in 'n familie in ons familie in. Die seën is hier en niks hoef ooit weer dieselfde te wees nie. Ons kan nou anders leef. Maar hoe? Hoe kan ons soos die Israeliete hoor te midde van 'n nie perfekte wêreld en glo dat ons die storie wat God skryf hoopvol deur ons kan voortbou? Eerstens, kyk terug. Ons kan anders leef deur te onthou God bly getrou. 'N Oefening wat die mense van die Bybelse tyd baie keer gedoen het was om terug te kyk en te onthou. Dit het hulle help blaai deur die fotoalbum van hulle geheue en sien dat God getrou was in elke benoude oomblik. Ook daar waar hulle self onbewus was van wat hulle nodig gehad het. In hierdie hoofstuk ook is die oproep: onthou wat God vir Abraham gedoen het en hou aan hoop. Jesaja 51 vers 1 tot 2. Julle wat probeer om reg te doen moet na my luister. Julle wat na die wil van die Here soek moet luister. Onthou uit watter soort rots julle gekap is. Onthou uit watter steengroef julle kom. Dink aan julle stamvader Abraham. Roep Sara, julle stammoeder, in herinnering. Ek het Abraham geroep toe hy nog nie kinders gehad het nie. Ek het hom voorspoedig gemaak. Hy het 'n groot nageslag gekry. Onthou waar julle vandaan kom en wat God gedoen het. Kyk terug om te kan glo dat God steeds kan en sal werk. Die psalms is ook dikwels so. Toe ek in daardie en daardie situasie was, of toe my vyand dit gedoen het en my so bedreig het, toe was u daar. Wanneer Moses vir die Israeliete bemoedig, wat hulle terugkyk en onthou wat God gedoen het. Toe Moses self daar op die berg naby aan die einde van sy lewe sit, toe kan hy ook terugkyk en onthou. Selfs al die baie geslagregisters in die Bybel help die volk van God om terug te onthou na die generasies voor hulle, wat op 'n manier hulle pad gebaan het. Wat is die rol van onthou dan? Dit herroep bewyse van God se getrouheid wat ons twyfelende harte tot bedaring kan bring. As God voorheen wonderwerke kon doen, dan kan hy mos vandag en môre ook uitkoms gee. As God toe regtig en almagtig was en ons het dit toe vir 'n feit geweet, dan kan ons ten spyte van vrae en onsekerhede vandag dalk steeds maar waag om te glo. En dan, dit lê ons identiteit vas, want ons is meer as vandag en meer as onsself. Dink byvoorbeeld aan sekere familiegesegdes of staaltjies wat jy by jou oupas en oumas gehoor het en vandag steeds vir jou kinders vertel. Die ridders gee nie sommer op nie. Ridders kan hard werk. Jou oupa het altyd voor in die kerk gaan sit en die hardste van almal gesing. Ek onthou toe ek en Tenis my man begin uitgaan het. Ek het graag by sy ouers gaan kuier oor naweke, want myne was ver en die koshuis was maar droewig oor 'n naweek. Ek het hulle interessante, warm huis stukkie leer ken soos ek die familie leer ken het. Ek onthou hoe my skoonma eendag opgelet het toe ek na 'n skildery kyk. Die was nie tussen al die baie familieportrette en oeroupas en oumas grootjies se foto's nie. My skoonma het my seker dopgehou soos wat ek gekyk het. En toe met deernis en goeie herinneringe verduidelik dat dit oumaatjie Stofberg is wat altyd so graag Bybel gelees het. Dis die dat sy ook so geskilder is met haar Bybel in haar hand. Ek het beleef hoe die onthou 'n stuk geskiedenis herroep. 'N Erfporsie in die vorm van gebede en diep voetspore saam met Jesus gestap. Ek onthou ook hoe ek as kind groot geword het met my eie ouers se terugonthou. Hoe my pa die Here leer ken het en geroep is tot die bediening wat toe te midde van 'n oorlog wat nie syne was nie begin. En my ma wat die maanlig sien as 'n verhoorde gebed en die verdwaal na 'n nuwe huis toe, terwyl sy saam met my pa ja sê vir waarheen God met hulle op pad is. Hierdie stories, die onthou daarvan, gee vir ons gesin, ons familie, 'n trommel vol bewyse van God se aanhoudende teenwoordigheid en getrouheid in ons lewens, selfs nog voor ons self bestaan het. dit maak dat ons kan sê, God se beloftes is steeds geldig. Alles wat hy sê is waar. Die ooreenkoms dat hy vir ons 'n God is, hier en nou en altyd, staan vas. Die terugkyk, stories vertel en oordra, gee vir ons identiteit. Ek is deel van God se familie. Dalk is hierdie Kerstyd 'n tyd om weer om die kampvuur te sit en stories te deel. Geloofstories. Stories van baie lank terug en van meer onlangs. Stories wat ons pas geskryf het en waarin ons kan deel selfs vanuit die Bybelse tye. Is daar dalk 'n storie van wat God in jou lewe gedoen het, wat jy vir jou kleinkinders kan vertel of wat jy met jou vriend kan deel? Ons stories kan bemoedig, inspireer en nuwe narratiewe na vore bring. Ons stories kan hoop gee, selfs in 'n moeilike tyd. Tweedens, kyk weer. Ons kan anders leef deur weer te kyk. Jesus kom maak hierdie ooreenkoms nuut. Nie net staan die beloftes nie, maar dit word nuut gemaak. Verbeel jou, iemand maak met jou 'n ongelooflike ooreenkoms. Jy kan sy kar kry. Pas hom net op. Dan later, nadat jy hoeveel keer per ongeluk die kar gestamp het en vergeet het om hom te diens, kom die persoon na jou toe en sê, ek sê jou wat, ek sal die onderhoudsplan oorneem by jou en ek sê jou help om hom te was en te politoer, sodat hy nie soveel skade ly nie. Die ooreenkoms staan, maar daar is nou meer. En jy het nie eens naastenby jou sogenaamde kant gebring nie, inteendeel. En tog, die ooreenkoms is beter en meer en anders as wat ons geken het. Dis hoop, dis genade. Dis Jesus wat alles kom nuut maak en kom leer dat ons nie sy guns wen omdat ons doen wat ons behoort te doen nie, maar dat ons sy liefde ontvang omdat hy gedoen het wat nodig was sodat ons nou uit genade kan leef. In die Ou Testament was dit so maklik om te dink, ons kan nie. Wat as ons God se guns verloor? Is ons alleen, afgeskryf, het ons voldoen aan die wet en die vereistes? Is ons heilig genoeg om deur God aanvaar te word? Nou, met die koms van Jesus kan ons weet, ons hoef nie. God se guns is nie om te verdien nie, maar om te geniet en te waardeer as geskenke van sy liefde. Ons is nie alleen nie, ons skuld is afgeskryf. Selfs al het ons nie voldoen aan die wet nie. Hy, Jesus, het vir ons ingestaan. En daarom is ons heilig en aanvaar. Want God het sy familie gesoek. En die verlange het hom gedryf tot liefde, wat ons nooit ten volle sal kan begryp nie. En nou is alles nuut. Ons kan so maklik vaskyk in die ou manier van die wêreld, die ritmes van voorwaardes en kondisies, die vrees dat God sy rug draai en dat die wêreld waarin ons is, te gebroken is. Dit kan ons angstig en hopeloos laat. Dit het met die Israeliete gebeur. Hulle is weggevoer, onderdruk, hulle identiteit geskit en hulle wonder, het God van ons vergeet? En die profeet van God sê, word wakker, die redding kom. Hier is die uitnodiging in hoe Jesus God se beloftes kom nuut maak en vervul. Moenie laat jou huidige, dalk moeilike omstandighede maak dat jou groter prentjie verdwyn nie. God het nie sy rug gedraai nie. Hy weerhou nie sy guns en goeie gawes nie. Hy is gretig dat jy sien hoe sy seun die kloof tussen jou en hom kom toemaak het. God is saam met jou in die teenwoordige tyd en nooi jou om nou al te sien dat daar tydlose, ewige, onvergaanbare vreugdes is om te geniet. Dalk is Kersfees se tyd om raak te sien dat God ons liefhet en seën. Om nou al hierdie stukkies hemel te geniet, terwyl ons uitsien na dit wat nog kom. Die derde ding as ons dink aan hoe om anders te leef met die redding wat in Jesus kom, is deur saam te kyk na die lewe. Dit word vertel dat Robert een van 7 kinders was. Sy hartsbegeerte was om 'n ordentlike fiets te besit, sy eie een. Sy pa het met hom die ooreenkoms gemaak dat hy R750 moet spaar en dat sy pa die ander R750 sal bydra. Robert het gesoeg en gesweet om ekstra taakies en werk te verrig. Hy het niks van sy geld spandeer nie en alles net gespaar vir hierdie droom wat sal maak dat hy kan ry. Regtig ry. Net voor Kersfees kon Robert sy laaste paaiement aan sy pa maak. Dit het maande se werk geneem. En toe daardie fiets in Robert se hande kom, sy eie fiets, spoggerig, alhoewel nie nuut nie, kwaliteit, alhoewel nie sonder skrape en 'n duitjie hier en daar nie, is Robert teen 'n spoed weg. Liz, Robert se suster, wat nog op haar radlose net grootkind fiets gery het, kon toe nie meer naastenby bly nie. Robert het oral gery. Hy het avontuurlustige grondpaadjies en singletrekroetes aangedurf. Hy het selfs begin uitkyk vir fietsrywedrenne. Hy het gevoel die nuwe fiets maak hierdie moontlikheid oop. Kersfees breek toe aan en Robert het met min opgewondenheid saam met sy 6 broers en susters opgedaag vir die vieringe. Sy ouers was great ouers, maar nie bekend vir goeie kersfeesgeskenke nie. Robert se ma het vir elkeen van die kinders 1 groot boks gegee met geskenke in. En die ding is dat omdat elkeen se geskenk eers saam moes waardeer word, het die geskenke oopmaak baie lank gevat en almal naderhand gesukkel om opgewonde te bly oor nog 'n paar kouse of 'n pennesakkie wat in al die kinders se geval dieselfde gelyk het. Uiteindelik het hulle by die einde van die oopmaak gekom. Maar soos gewoonlik het Robert se pa so hier en daar 'n spesiale geskenk teruggehou. Iets van save the best for last. Robert kry toe 'n tweedehandse luidspreker en uiteindelik kan hy sy musiek oor iets ordentlik luister. Hy was so bly. Totdat Liz kom bys toe geroep was vir haar geskenk. Dit was 'n splinternuwe, top of the range blink beige fiets met 2 meer ratte as Robertson. Robert kon dit nie glo nie. Hy het 'n halwe jaar gevat, afgesloof vir hierdie fiets en nou kry sy sussie dit sommer maar net. Sy gesigsuitdrukking het boekdele gespreek. Later daardie middag roep Robert se pa hom en vra hom wat pla. En eers wil Robert se pa straf deur sy stilstype. Maar toe bars hy uit met hoe onregverdig dit is dat Liz hierdie geskenk gekry het. Robert se pa antwoord vir hom met net hierdie een sinnetjie. Die fiets is nie vir Liz nie, dis vir jou Robert. Robert was geskok, deurmekaar. Maar sy pa was reeds op pad uit die vertrek uit en Robert besluit toe maar sy pa het seker 'n stresvolle Kersfees gehad. Intussen roep Liz na Robert van die sitkamer. Kom Robert, kom ons gaan ry. Daardie somer het Robert en Liz oral saam rondgery. Jonger boeties en sissies moet saam staan om die oueres te oorleef, jy weet. Liz het op die woeste opdrondes gesukkel, maar Robert het haar laat opvang want sy kon die res van die tyd maklik byhou met haar lekker fiets. Hulle het fiets gery na die publieke swembad en piknik gehou in die parkie. Hulle het geheime partytjies beplan vir wanneer hulle ouers weggaan en gespeel wie kan die minste petrol in die kar los toe hulle hulle lisensies gekry het. Robert het op Liz staat gemaak om vir hom te help met name en gesigte bymekaar sit by groot geleenthede en Liz het net met Robert se vriende uitgegaan omdat sy vertrou het dat haar broer goed sal kies. Hulle het op dieselfde plek gaan swat en selfs in dieselfde jaar klaargemaak. Hulle was beste vriende, hierdie broer en suster. En eers op Liz se troue het Robert besef wat sy pa daardie een Kersfees bedoel het met die fiets. Die fiets was vir Robert gekoop. Sy pa het vir hom die geskenk van sy suster se geselskap en later vriendskap gegee. Want die fiets het gemaak dat sy kan bybly by die spoed van Robert se tweedehandse fiets. Dis die geskenk van mekaar wat Robert toe eers besef het hy ontvang het daardie Kersfees. Met Jesus se kom, sy redding, die identiteit wat ons in hom het, die deel in die familie, kry ons hierdie geskenk van hom en van mekaar. En dit maak dat ons anders na die lewe kan kyk en kan leef. Dis nou saam. Ons kan die familiegeskiedenis anders skryf. Die storie kan mos nou nie dieselfde lyk nou dat Jesus mens geword het nie. Hy het homself op 'n baie tasbare manier kom deel maak van die familie en nou is hy saam met ons besig. Hy lei, hy stap langs ons, hy bemoedig van agter en hy het die familie se welsyn op die hart. Dit is verhouding met hom. In verhouding met hom waar ons kan groei en deur hom kan toegang kry tot hierdie anderste lewe van 'n familie wat met betekenis leef en stabiliteit en veiligheid vind in hulle identiteit. Die saamlewe is die van vreugde, vrede en vryheid vind en integreer selfs te midde van ons eie tipe ballingskap en swaar kry. Hy kom beeld uit dat 'n lewe saam met hom 'n lewe in verhouding is. Dit is in verhouding met mekaar waar ons God se wese raak sien en hoe hy die ander persoon skep en vorm. Waar ons sy stem hoor deur mekaar se bemoedigende en lewegewende, maar selfs soms tawwe woorde. Dalk is dit soms die skouerskuur mentorskap wat die persoon langs my nie eens weet hy my gee nie. Dis gemeenskap, dis verhouding, dis koneksie. Dis hoe Jesus dit kom doen. En hy maak hierdie nuwe lewe moontlik. Dis tyd vir die familie om sterker opnuut bymekaar te kom en in verhouding te leef. Die Israeliete mag terugkeer huis toe. Ons kan terugkom na God se huis toe. So prakties dan nou. Nou dat ons weet dat Jesus vir ons as babaatjie gebore is daar in Bethlehem. Nou dat ons weet dat sy koms vir ons redding bring, wat alles oorskry. Hoe lyk ons familielewe dan nou? Gelukkig kan ons kyk na sy lewe as mens, as voorbeeld. Hy het liefde gegee en ontvang. Hy het gekuier en geëet en fees gevier. Hy het gehuil en saam met mense gevoel en was ook bereid om sy eie swaarkry te erken en herken. Hy het betekenisvolle gesprekke aangeknoop en geluister en vrae gevra. Hy het stories vertel en stories aangehoor. Hy het vanuit die bloot natuurlike en die bonatuurlike geskenke van God ontvang en gegee. Hy het hard gewerk en goed herstel deur te rus en af te sonder. Alles in sy alledaagse dui op 'n bewustheid van God se teenwoordigheid. Hy leef die vervulling van God se beloftes. Hy leef as nuwe persoon. Dalk wil jy ergens hierdie week die Here fotoalbum blaai. Iets wat iets van jou lewe uitbeeld. En dan terugkyk en raak sien hoe God getrou deel was van elke seisoen. Weer te kyk na hoe hy dinge dalk getransformeer het of laat groei het of jou gehelp het om anders te sien. En dan te deel met iemand in jou gesin, die mense waarmee jy saam jy bly of oor 'n koppie koffie met 'n vriend of vriendin. Nadat jy hierdie fotoalbum gedeel het, vat 'n oomblik om te reflekteer hoe hierdie oefening vir jou was. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons deel mag wees van u familie. Dankie vir die redding wat in u kom en die nuwe lewe wat nou vir ons 'n geskenk is. Here, mag ons dit aangryp en uitleef. Mag ons stories vertel, mag ons onthou, mag ons sien hoe u kom nuut maak en mag ons die lewe saam met u en saam met mekaar aanpak hierdie Kersseisoen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag ons leef vanuit sy lewe, die uitnodigings raak sien wat ons kan lei tot die wakker word tot God se vervulde beloftes en met mekaar deel wat hy gedoen het en steeds doen. Elke dag. Amen.